29-nchi kun. Va'da qilingan quvg'inlar. Sen hamma narsadan voqifdirsan, ey egam. Meni esla, yordam ber. Meni quvg'in qilganlardan o'ch olgin. G'animlarga sabr toqat qilib, meni halok qilishlariga yo'l qo'yma. Seni xo'rlaganimni esingdan chiqar. Yirmiyo, 15-nchi bob, 15-nchi oyat. Chugoyevka Sibir posyolkasidagi rus masihiylar jamoati imonlarning guvohlik berishchi, ularning zimmasiga tushgan ko'plab qiyinchiliklar Injil xushxabarini tarqatish ishtiyoqiga nafaqat tur yetkazmadi, balki mehnat qilish istagini ham mustahkamladi. Avvaldan Xudo og'ir kunlar kelish haqida ularni ogohlantirgan. Bu bashorat ularga kuch-quvvatni ato etardi. Ularning ishonchlari komil. Xudoning inoyati ularga so'nggi muvaffaqiyatni ta'minlaydi. KGB xodimlaridan biri Chupinga o'xshash odamlarning taklifini qabul qilish hech kimning xayoliga ham kelmagan. Xudoga itoat qilish davom etardi. Masih xushxabari to'g'risidan guvohlik berishni va Xudo kalomini keng o'rganishni tashlab qo'yishmadi. Xushxabarchilarning bir nechta guruhi, ularning ixtiyorida 2 avtomobil va 4 mototsikl bor edi. Har hafta vaz qilishga chiqishardi. Chugoyevkalik xushxabarchilar o'zlarining maslaklari bilan boshqalardan ajralib turishardi. Uzoq yillar davomida o'z xolichi yashagan va shu bilan birga yolg'izlikdan noligan masihiyni uchratgach, ular odatda shunday deb so'rashardi. Siz xizmat qilayotgan joyda biror kimsa sizning masihiy ekanligingizdan xabardormi? Ko'pincha ularning savollariga salbiy javob berishardi. Shunda xushxabarchilar quyidagicha maslahat berardilar. Ish joyingizdagi do'stlaringizdan birortasiga masih ularni sevishini aytib ko'ring. Qoidaga ko'ra, bu odam xushxabarchilar bilan bo'ladigan keyingi uchrashuvga albatta xizmatdagi do'stini yetaklab keladi. Qo'shimcha mulohazalar. Masihiy era kirib kelishdan ancha oldin Xudo hammani bir necha bor ogohlantirgan. Uni yaxshi ko'rgan barcha odamlarni iblis qovun qiladi. Chunki iblisning o'zi uni va unga tegishli bo'lgan hamma narsani yomon ko'radi. Sendan men panoh topdim, ey Xudovandi karim, deb iltijo qiladi Davud. Hamma qasdimga tushganlardan qutqar, xalos et. Aks holda sherdayin jonimni tishlab parchalar chilparchim bo'lurman. Xaloskorim qolmasdan. Zabur 7-chi bob 2-chi, 3-chi oyatlar. Ushbu so'zlar ajoyib tarzda melodgacha 110-chi yilda yashagan Ignatning zorlanishiga o'xshab ketadi. Bunday so'zlarni Ignat Trayan imperatorning maydoniga ot sherlarga yem bo'lishga olib chiqilishdan oldin aytgan edi. Men Masih bug'doyining boshog'iman. Toki men uning huzurida toza non sifatida namoyon bo'lishim uchun hayvonlar meni g'ajib tashlashdi. Zaburning 118-chi sano 86-chi oyatida Davud payg'ambari bo'lajak jamoat haqida karomat qilgan. Barcha amrlaring haqdir sening, nohaq izmga tushganlarga qarshi turib, menga yordam yuborgin. Xudo xalqining quvg'inlarga uchrashin, Masih kelishdan yuzlab yillar oldin bashorat qilingan. Hozirgi vaqtda ta'qib va quvg'inlar hamon davom etayotganligiga ajablanmaslik kerak. Qolaversin, ularning kuchi borgan sari oshmoqda. Aql uchun oziqa, e'tiqodi uchun quvg'inga uchraganlar, azob chekayotganlar va qiynalayotganlar haqida eshitganingizda sizning xayolingizga qanday fikrlar keladi? Qachonlardir siz ham shularni boshingizdan o'tkazishingiz mumkinligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz vahimaga tushasizmi? Birodar va singillaringizga sizning rahmingiz keladimi? Va ularning qarshisida tiz cho'kishga ehtiyoj sezasizmi? Barcha qo'rquv va shubha gumonlaringizni Rabbiga havola qiling va Xudoga sodiq bo'lganlarning yuragini sevgiga, jasurlikka va tinchlikka to'ldirishni ibodat qilib undan so'rang. Kelajakdagi tadqiqotlar. Quvg'inlarga qaramasdan Xudoning marhamati biz bilan, toki biz ham doimo e'tiqodda bo'lamiz. Meni ta'qib qilayotgan dushmanlarim ko'p, biroq sening shahodatingdan men chiqmadim. Zabur 118-sano 157-oyat. Xudoning kalomi Қуғынларға қаршы біздің үрегімізді мұстахкемлейді. Бетафықлары өз дамыға тарттын мені, вәле сенің қануныңны ұнытмадым. Забур 118 сана 61 аят. Забурның 142 сана 9 аяты да қуғынларды ба азап ұқыбатларды қандай қылып аман қолыш үшін Дауд үл көрстадым. Душманларымдың қалас қылген, эй Худаванд, мен сенің хузурыңге югураман.